sarreran aipatu bezala euskaltegien matrikulazio kanpainaz hitz egingo dugu orain jarraian, abiatu baita matrikulazio kanpaina bai AEKako eta baita IKako euskaltegietan ere. Gaurkoan Josemi Regero eta Aiala Zaldibar IKa eta AEKakoak izatekoak ginen urrenez urren, Josemirekin ez dugu lortu kontaktuan jartzea, baino Aiala Zaldibar AEKako kidea badaukagu telefonoaren bestaldean. Egunon Aiala.
Egunon bai.
Egunon, ia ba, abiatu da matrikulazio kanpaina, imaginatzen dut horrekin ere lanpetuta ibiliko zaretela, ze aurre ikuspen dituzue urte honetarako?
Bueno, ba, bai, zuk esan moduan, abiatu dugu matrikulazio kanpaina, iaren 25 zabalik egongo da, eta, ba, bueno, egia da nahiko urte atipikoa daukagula aurtengoa, guztio, ba, digu moduan, baina, bueno, ba, mugimendua nabari dugu euskaltegietan, eta nahiko pozik daude, egia esan.
Ez dakit nola iristen zareten aurtengo urtera, koronavirusa kontua da, gian gero sartuko gara zehatzago horretan, baina aurreko urtetako bilakaera ikusita, azalduko diguzu pixkatxo bat nolakoa izan den, ze bilakaera mota izaten ari zareten?
Bueno, egia da ba, unek azuan behintzat, ba, azken urteetan, ba, eskaintza mantendu dugula eta ikaslai kopuruak ere gora egin duela eta bueno, ba, ikusi beharko dugu ea aurten zer gertatzen den. Egia da zuk esan duzun moduan asko kurtza amaiera nahiko konplikatua izan zen, bueno, klaseak aurrera eramateko arazoak izan genituen, baina bueno, behar udan ere lanean aritu gara honi alternatibak eta bilatu nahian eta bueno, ba, ikusiko dugu zer moduz doan.
Esaten duzu mantentzen ari direla matrikulazioak, ez dakit gora ere ez duen egiten, baina egoera honean zaudetela esango zenuke?
Bai, azken urteetako datuei begira, esango genuke, ba, bueno, jendeak baduela, ez, edo mantentzen dela, euskara ikasteko grina, gogo eta asmoiek mantentzen direla, bai.
Ba, postan abentzuteak ez, agit nire sentsazioa izango den batzutan ez dagoela inbesteko behar sentsazioa gizartean eta, noski, zuek behar hori senditzen duen jendea bakarrik jasotzen duzu horretarako urbiltzen dilako, baina ez daukazue alako sentsazio negatiborik.
Ez, egia esan ez, bueno, badago azkenean ez, eskolak, bueno, Euskal Herrian behintzat eskolak euskaldundu beharko lukeela esaten dugu guk, baina momentu honetan ikusten dugu hori ez dela bermatzen, ez? Orduan guk helduen euskalduntzean aritzen gara eta ikusten duguna da oraindik ere heldu askok baduela beharra ba euskaltegira etortzeko eta bere formakuntzarekin jarraitu edo hasteko ere bai.
Eta helduen kasuan zein izaten dira ba arrazoi nagusiak zuenera hurbiltzeko, nondik sortzen zaio beharra jendeari?
Ba, egoten dira bueno, pertsonaren arabera badakizu ba bakoitza bere beharrak eta izaten dituela, baina bueno, pues batzuk etortzen dira lan kontuak direla eta beste batzuk etortzen dira ba Euskal Herriko hizkuntza ezagutu nahi dutelako eta horiek izango nuke izaten direla behar edo nagusiak.
Sartuko gara, Aiala, ondo iruditzen baldin bazaizu aurtengo kurtso berezi honetan, joan den martxotik ezer ez da normala, ez daki ezin dugu ezer aurre ikusi, eta ez daki guzer gertatuko den, zuek ere euskaltegietan imaginatzen dugu neurri bereziak hartuko zenituztela, bintzat aurre ikuspen batzuk izango dituzu ez, zer aldatu beharko duzu ez zuen praktikan.
Bai, bueno, azkenean guke osasun bueno, ezarri dizkiguten osasun neurriekin ba betetzeko hartu ditugu neurri batzuk eta bueno, batez ere ba metro ikasoletan klaseak, bueno, guk aurrez aurreko klaseen aldeko apustuarekin jarraitzen dugu. Orduan honek eskatu digu ba bueno, osasun neurri batzuk betetzea. Ba hori esan moduan, ba ikasgeletan metro eta erriko distantzia eta musukoarekin egoteko beharra eta gero ba bueno, euskalteriei dagokionez, ba, ez, gel hidroalkolikoak erabiltzearena, pasilloetan norabideak eta bueno, ez, gauza batzuk gauza hauek azken finean ba gure erabiltzaileen osasuna zaintzeko.
Eta posible izan duzu neurri horiek hartzea gehiegi aldatu gabe, ez dakit metro eta erdiko distantzia, nire eskolako garaiak imaginatuta, ez ginateke denak abituko, ez dakit zuek ratioak aldatu behar izan dituzuen, edo horrelako zerbait?
Bai, bueno, ba, ratioak noski jeitzi egin dira, oza, ikasgeletan kabitzen zen pertsona kopurua jeitzi egin da, orduan, ba, bueno, euskaltegi batzuetan, erabili gabe genituen ikasgela batzuk, ba, erabili behar izango ditugu, ba, ikasleak ongi hartatu izateko distantzia horiek mantenduz, eta hori izango da gure helburua, oza, ikasle guztiak klaseetan hartatzearena, aldugun horrian behintat esan hori, argi izan da, ba, kar espazioa badela arazo bat bai.
Eta horrek ez dakit zailtasun ekonomikoak edo ekarri ditzakeen beste behar batzuk edo irakasle gehiago behar izatea horretarako?
Bueno, ba, arazo ekonomikoak aurre ikusten genituen gehien bat, matrikulazioaren beherazada bat aurre ikusten genuelako. Momentuz ez dakigu esaten ea benetan beherakada baten den matrikulazioetan edo ez, oraindik matrikulazio erdia ere ez da pasatu, eta bueno, azken asteak izaten dira mugituenak, orduan beste urte batzuekin konparatuta ez dakit, jeitzi den edo ez dan jeitzi. Eta gero ere, pues, irakaslei dagokien ez eta hori, momentuz ez, baina bueno, ikusi beharko dugu zer gertatzen den.
Bai, badaukat lagun pare bat oraindik zaila bilena ia zer gertatuko dan matrikulazio kanpaina honetan.
Bai, guztiok gaude pixkat kezkatuta, egia esan, bueno, azkenean normala da, ez dakigu jendeak zer egingo duen, ze beldur dauzkan, hori guk prestatu ditugu klaseak, segurtasun herriak mantentzeko, gainera, Moodle eta txokoak eta prestatu ditugu ere, arazorik egotekotan etxetik jarraitu alizateko, baina bueno, ulertzen dugu jendeak beldurra izan dezakela edo ez dakigula zein erantzun emango duen, eta claro, horren arabera gure irakasle beharrak aldatuko dira noski bai.
Eta imaginatzen dut ere zuek aikako kide izan da urrengo korrikan pentsatzen ere egon beharko duzuela jadanik.
Bueno, bai, bada biltza, pentsatzen, ez da erraza, ba, egia esan, ba, bueno, lako makro ekimenik egitea gaur egun, ez da erraza, ez dakigu hemendik eta udaberrira zelan egongo garen, baina, bueno, ez du ematen gauzak asko hobetuko direnik, egia esan.
Bueno, ikusteko gongo da, lekukoa desinfektatu eta pasa, edo horleko gauzak indarko ditu behar.
Bai, hor bada bintzapentzatzen, ega zer egin daitekeen, eta bueno, ikusi beharko da. Momentu duz, ez dakigu.
Bueno, ez dugu esklusibako aurrerapenik izango beraz aialaren partetik gaurko zaioan. Aipatu dugu, hilaren 25 arte, begelitzen dira horren pare bat astetxo jendea apuntatu edo matrikulatu ahal izateko, nola egin dezake hori jendeak, nora hurbildu behar du?
Bai, matrikulatzeko edo informazio eske dabien jendea, pues gure euskaltegietatik pasa dadila, ekak Gasteizen 3 euskaltegi dauzka, Jose Mardones kalean bat, beste Arana kalean eta 3. Barcelona kalean lakuan, eta bueno, pues bertan bertatik pasatuta bulego ordutegietan, egongo gara pozik hartatzeko, informazioa emateko, matrikulak botetzeko eta behar duten guztirako. Badaukagu ere interneten blog bat, horre agertzen dira ordutegiak eta elbideak eta aekagasteiz.blogspot.com eta bertan badago ere informazioa nahi duenaren zat.
Ba hortxe, bertaratzea zuen euskaltegietako batera edo aekagasteiz.blogspot.com sartu da hortxe informazio guztia, bai, ala, gure aldetik hemen utziko dugu agia, baina eskatuko nizuko orain azkeneko kontu bezala, gonbiatu dezazun jendeak gogorazarazi agian zergatik dagoen beharra orain zuen kasuan helduak ere alfabetatzeko euskeraz, eta hori gonbidapena egin jendeari, ba, matrikulazio kanpaina hau ere arrakastatxo izan dadin.
Bai, ba, hori da, gonbidatzen dugu, nola ez, jende guztia gure euskaltegietatik pasatzera, jendea euskara ikasten jarraitzera, azkenean, ba, bueno, ez, nik uzut gainera azken garaiotan argi ikusi dela, ba, euskararen egoera zein den, zein paper izan duen kontu guzti honetan, oraindik ere badaukagula beharra euskara bultzatzen eta ikasten jarraitzeko. Bueno, aikaren helburu azkenean Euskal Herri euskaldun bada, eta hori egiten du ikasgeletan, baina baita ikasgeletatik kanpo ere, eta orduan hori oso garrantzitsua dela, ba bueno, euskara ikasten jarraitzea, benetan Euskal Herri euskaldun bat lortuko badu. Eta hori ze hor gaudela behar duten erako eta laguntzeko eta hor jarraituko dugula, lanean.
Ba hortxe gonbidapena eta beharraren azalpena ere bai, AEKak eta AIKak ere bai, bueno, 25 arte, hilaren 25 arte daukazue matrikulazio kanpainanetan parte hartzeko aukera, esan bezala euskaltegietara hurbilduta, edo zuen kasuan aekagasteiz.blogspot.comen sartuta hortxe ordutegi guztiak ikusgai. Bai ala, onaino utziko dugu gure elkarrizketa, eskertzen dizugu ere gurekin egoteko tarte hartu izana. Eskerrik asko.
Bai, mi eskerzuei.
Ondo segi.
Ondo segi aio.